Alakamisi faifatamropol ni volana gosta telamropol si roarivo miaraba topkolasy topkovavy ny loateny vaovao. Nisy katomaly ny fametrahana amin'ny taratasy firotsahako fitina filoham-pirenena eny amin'ny fitsarana avo momba lalam-pambenana tsy mbola nisy kandida nanatitra izay antota taratasy izay tamin'ny omaly. Nampafantarina tamin'ny mpomba ofisialy omaly ny sata fitsipy fitondratena amin'ny mpanao politika nanosony izany ny antoko misy 5 manomboka mirongatra kosa ny fandipahana ny rena voajanahary eto Madagasikara amin'izao akatoko ny fifitiahana izao koa ireo firaisamonim-pirenena misehatra amin'izay fiarovana amin'ny harena voajanahary izay. Ny any ivelany maty vokatry ny lozam-pifamovoizana nabakabaka ny lehibe anompondina Wagner Rosiana Evgeny Prigozhina nanambara ny vaovao ny sampanara Rosiana misana amin'ny fitaterana anabakabaka. Bruno Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana mikro manolotra ny vaovao. Ny tontolon'ny politika no anomboantsika ny vaovao izao maraina izao. Tsy mbola nisy aloha ny kandida nanatitra ny taratasy firotsahako fitina filoham-pirenena amin'ny 5 novambra ho avy izao teny amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana tamin'ny omaly. Nisokatra omaly tamin'ny 5 ora maraina moa ny fahafahana manao izany ary tsy farana ratsy ny 6 septambra ho avy izao. Mbola nangingena amin'ny teny an-toerana tamin'ny omaly io. Tsikaritra fa entitra ny fandaminana amin'ny fifamovoizana ho amin'ny teny amin'ny faritry ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana eny Ambohidahy eny. Misy amin'ireo kandida efa nanambara maha kandida azy moa no mitarena ny fisin'ny ambadimbadika sahady amin'ny fikarakarana izay antota taratasy izay. Anisan'ireny ny filohan'ny atokotima Marc Ravalomanana arahany fanazavan'ny mpandrindra nasionaliny atoko HVM Rivo Rakotovao.
Androany tokony aterina lisy fa mbola misy an'le 211 bis andrasana ambilay iny efa tokony aterina zao tsy avoaka ndray lany zany imprime zany fa mbola miandry instruction avy any amin'lehibe ny izy amin'ny administration zany amin'ny finance
entina mbavaka fa tsy maintsy miva io ary tsy maintsy satria lie tena décret voalaza ny lalàna ny elizy tsy afaka anao an'io mihitsy hoe tsy anao an'ity matozy nylaza hoe isy ny fifidianana de tsy maintsy manaja an'izay lalàna amin'ny feny fifidianana izy na de décret milaza an'izay
engany mba tsy sakasakana kamely indray na mbadimbadika any any zany atahorana kely fa io tsy de maninona io fa adevitra ara-politika io a zao maheno amin'ny olona efa mikarakara hoe makany amin'ny prefectura indray ny legalisation atranonao vina indray ny prefectura no manao legalisation tanareo zany zahatra foroporonina be dabe zany a manahira aleo re olona lalàna fotsiny arahana fa tsy ao nareo de mivorivory kely eo ambadika ao a de taitaitrao de inona indray de raha le olona zany ataoko hoe lavitry ny prefectura ary izy fa any amin'ny distrika kely any ambadika any izy mba tia ho kandida de iazakazaka indray izy ho any amin'ny prefectura ty voatanàna ty ve zany vao afaka anao le legalisation hitanareo amin'izany fa manahirana.
Namoaka fanambarana moa omaly ny teo anivy ministeran'ny toekarenina sy ny fitantanam-bola tamin'ny alalan'ny fitantanan-dalàka be anetra fa misy ny antota taratasy takiana ahafahana mahazo izay taratasy manamarina amin'ny fandoavana etra izay. Fa nanana ny heviny ihany koa ny filohan'ny atokotima Marc Ravalomanana sy ny mpandrindra nasionaly ny HVM Rivo Rakotovao raha nampitaniny ny mpanao gazety momba ilay didy ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana namaly ny fitoriana momba na kandida ny filohan-kehitriny tamin'ny taona 2020 nefa nangataka zom-pirenena frantsay talohan'izay.
Ny fitoriana nataon'le momba tamin'ny 2018 iny fa tsy le amin'ity 2023 ty zay ny tena dikany iny fa izy zany a tsy anjaran'ny ACC no mitsara an'le izy io izy tsy afaka hitsarany zany zay de za koa tsy tsabatsabaka nefa tena raharaha tena hahoenjana be izy io.
Misy moa fanapoziny ireny hoe ny 2018 raha zay manokana efa tapitra tokoa ny délai de recours tamin'izany fa ny azy zany anisany manahirana ny fomba ny hony hevitra ohatra ny efa mampandre sady mampitahotra sady na efa milaza fa efa mihidy a ny ady hevitra sy ny fanarahan-dalàna amina zavatra samihafa zay manahirana amin'izao fotoana izao ny any zany hitondrako an'ilay izy.
Amin'izay tontolo ny politika izay hatrany dia antoko misy 5 no nanasony ilay sata fitsipy mpitondratena amin'ny mpanao politika hatramin'izao. Ny efatra tamin'ireo omaly voatapa-kevitra nanosony izany nandritra ny fampahafantarana tamin'ny mpomba ofisialy ity sata ity teny amin'ny hôtel La Carlton nanosy. Tsy mbola nirosy tamin'ny fanaovatsony izany kosa ny antoko ny fitondrana. Ny aloavan'ny atrikasa ady efitra ny famolavolana io saty io niarahana tamin'ny Fondation Frédéric Hébert Stiftung asiny vorona Europea atanjona ny anajan'ny lopano politika ny etika ary koa anatsarana sy ampanjarina ny sotrapifidianana eto amintsika. Anisan'ny ronanosony izany moa ny antoko politika madio milaza ny mahazava-dehibe ny fisian'izao sata fitsi mpitondratena amin'ny mpanao politika izao ny foloany Faniry Alban Rakotoarso.
Marina fa ny vahiny, ny Union Européenne sy ny Fondation Frédéric Hébert niaraka namolavola tamin'ny antoko politika maro teto Madagasikara tamin'izy ity iverinay fa zava-dehibe ny Malagasy samy Malagasy miaraka namolavola zany an'izy ity ka na ny vahiny aza no nitarika dia veriko fa hoe ny fihavanana Malagasy ny fitandronana izay filaminana mialoha mandritra ary aorianany fifidianana dia izay ny zava-dehibe. Izay ihany koa dia nahatsapa hoe ohatra ny tsy atao anatin'izy ity ny ao anatin'ny fitondram-panjakana ka io moa zany fantatsika malalo inona ny vaovaovao mafana tamin'ny omaly moa zany le vaovao no nivoaka fa dia rahantsika mahita fa raha tonga dia hitsina zany ny resaka dia hoe izay tsy manara-dalàna aoka tsy hirotsaka hovidiana, izay tsy manara-dalàna na t-shirt ity ny resahana na ny lalàna mifehin'ny fifidianana dia aoka ho lavina. Lehilahy lehibe sy vava lehibe mifanaiky matoana anao sonia, misy ireo komity fanaramaso na zany ireo comité de suivi manaramaso an'izay voasoratra atao anatin'ny andiny maromaro atao anatin'ny charte. Dia io moa zany ny omby fatorana amin'ny lohany, ny olona fatorana amin'ny teniny amin'ny alalan'ny sonia izay nataony, dia ho hitan'ny havana eo ho tsarain'ny karatra eo hoe iza ao anatin'izay nanao sonia kanefa tsy anaraka dia asakasaka izy ireny fa ho tsarain'ny tantara ary ho tsarain'ny vahoaka tompoko.
Amin'izay tontolo ny politika izay hatrany dia ho tanterahana Rampitso Zoma 5 sy ny sabotsy 6 aogositra ho avy izao eny amin'ny fobe toerany eny Andraharo ny Kongresy Nasionaly ny antoko ery vavoan'ny Madagasikara na ny HVM. Ifampitoana eto andrenivohitra ireo mpikambana amin'ny hoatoky io taorion ireo fitetezam-paritra nataony ny filoham-panorona azy saika nahitana sakatsakana trano moa izay fitetezam-paritra nataon'ny antoko HVM izay ka nilazana andriamatoa ery rajonary mampianina fanaio azy zany dia vonina trany ary sasy tsy miemotra amin'ny tenany. Mandroso miaraka amin'ny vahoaka ho iatrany izy ary mifanometanana ho an'ny fampandrosoana. Ho fantatra amin'ny Kongresy Nasionaly ny antoko HVM io ny mety ho fanambarana ofisialy izay ho kandida amin'ny antoko ery vavoan'ny Madagasikara amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny 5 novambra ho avy izao. Fa ny tombo isandray ireo vehivavy hazakazaka amin'ny fifananana amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika amin'ny 5 novambra ho avy izao. Taorian-Dramatoa Ianikiratsiraka Simasy Golamali dia nanambara tamin'ny mpomba ofisialy ny fahavononany amin'izany Ramatoa Rasolofonoroniaina Julia Mikaela fantatry maro aminy hoe Misha filohan'ny fikambanana FFIM. Isamivinany raha tonga eo amin'ny fitondrana izy ny fanovanany lalam-pandrenana ka iroso amin'ny repoblika fahadimy i Madagasikara. Io ihany koa ny iady amin'ny tsy maty madota sy ny kolikoly, ny amerina ny sotoavina mahamalagasy ary ny fampandrosoana ny tontolo ambany vohatra. Toy izao ary ny ampahany tamin'ny fanambarana nataon-Dramatoa Rasolofonoroniaina Julia Mikaela tamin'ny mpanao gazety Omaly Tetehy Vato.
Ry vahoaka malagasy mpiray tanindrazana amiko, ampanetretena tanteraka no isehoko sijoroko eto anatrehanareo ankehitriny. Aneo ny fahavononako itondra ny anjara briko atao anatin'izao fanarenana ny Madagasikara izao. Madagasikara izay tsy takona fenina, izay tafalatsaka tanteraka ao anatin'ny fahasairanana sy fahantrana. Fa Madagasikara dia tsy latsaka fanalatsaka ary tsy mahatra fanampahantrana no ny tombontsoan'ny olona vahiny izay tsy ny malagasy tompontany no misitraka izany. Fa ny sata mifehy repoblika fahaefatra no anisan'ny olana goavana mahatonga izao karazana savorovoro politika izay misy taontsika izao, ary anisan'ny ihany koa fototra mampahatra ny malagasy anisan'ny vaaolana dia ny fironantsika mankany amin'ny repoblika fahadimy. Raha tonga eo amin'ny fitondrana izahay dia izay no anisan'ny laharam-pahamehana apetraka voalohany ny fanovana ny lalam-panorenana, satria lalam-panorenana izay misy amin'izao fotoana dia raha tsika fa tsy de tena malagasy loatra no misitraka izany fa olona vitsivitsy. Kanefany a Madagasikara dia any malagasy anisany mipetraka voalohany izany hoe anao ny fitsapakevim-bahoaka raha izany tonga amin'ny fitondrana. Ho averintsika ny sotoavina malagasy, ho terentsika mihitsy ny vahoaka malagasy irahina. Olana eto Madagasikara ihany koa dia ny fisian'ireto tsy maty manota ireto. Tafiditra anatin'izany ny kolokolo avolenta fa anisan'ny fanapotehana goavana eo amin'ny firenena.
Noraisina nandritra ny filankevitry ministra Omaly ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana ny voalohan'ny volana marsa 2020 lasa teo nanendry ny talehan'ny kabinetra amin'ny fiadidianan'ny repoblika Ramatoa Romivos Andrianarsoa araka ny fampitam-baovaon'ny 4 aogositra lasa teo. Ny mpitondra teny ny filoham-pirenena sady talehan'ny serasera ary ny fifandraisana amin'ny daholobe Ramatoa Lova Hasinirina Ranoromaro no isahana ny andraikitry ny talehan'ny kabinetra amin'ny fiadidianan'ny repoblika Kiapsolo toerana. Izy izay efa nisahana izany andraikitra izany ihany talohan'ny Ramatoa Baomiavitsy Laharinirina. Fa nitsodrano ireo atleta malagasy 580 sy 700 mianadà hiaro ny voninahitry Madagasikara amin'ny lalaon'ny nosy teny Mahamasina ny filoham-pirenena tamin'ny Omaly. Fandresena ho an'ny Madagasikara ny fahazahoana medaly sy ny fandresena hoentinareo izy teo anatrehany ireo atleta mandrafitra ny ekipam-pirenena malagasy. Arahantsika ny ampahandahateny ny filoham-pirenena Andry Rajoelina.
Ny tanjona apetraka dia ny hoe mba hamiratra i Madagasikara. Ary akoatra ny medaly izay horombahanareo dia ny fandresena izay hoentinareo dia fandresen'i Madagasikara. Dia fantatro fa misy fanomanana goavana efa nataotao, fanomanana tsirairay avy izay ilaina fifosana, ilaina fahasahiny mba hahafahana manatratra izay tanjona iraisana izay. Ho anareo atlety, amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy iray manontolo no hitsofako rano anareo rehetrarehetra. Ho lavitry ny sopatra, ho lavitry ny sakana fa hibata fandresena. Vonona ndresy hoe ianareo atleta? Vonona sa tsy vonona? Vonona sa tsy vonona?
Nanolotra fitaovana samihafa ho an'ireo atleta enti miatrika amin'ny fifaninahana ihany koa ny fanjakana tamin'ny alalan'ny filoham-pirenena.
Maro ihany izay lalao efa natrehantsika izay fa ity indray mitoraka tia dia ny fitaovana tsirairay avy izay nilain'ny atleta dia natolotra avokoa. Tsy ho voatanisa eto izy ireo fa dia akatsombotsombony ihany fotsiny amin'izany fitaovana omena anareo izany. Ao ny bisikleta rehetra vita tamin'ny karbona ho an'ny siklisma misy 500 izy ireo omena anareo tsirairay avy. Fitaovana ho an'ny handisport ihany koa misy ilay fauteuil izay tena aivana indrindra.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika manomboka amin'ny rongatra indray ny fandripahana ny harena voajanahary eto Madagasikara amin'izao akatoko ny fifidianana izao ho ireo firaisamonim-pirenena misehatra amin'izay fiarovana ny harena voajanahary izay. Maro ny tranga hita nanomboka amin'ny volana jona lasa teo hatramin'izao volana aogositra izao. Isan'izany ilay israeliamina tratra tetsy ivato asaika anondrana sokatra misa 550 amin'ny tailanda izay efa nahazo sazy 2 taona tramin'ny maizina ary mamita ny saziny tsy afa ankehitriny. Toy izany koa ny trafika nasokatra misa 430 atratra tany Toliara tamin'ny volana jolay lasa teo ary efa ampelatana ny fitsarana any Toliara ihany koa ity raharaha ity. Tratehaka tamin'ity volana aogositra ity ihany koa nisokatra misa 130 saika aondrana any Mahajanga. Mitohy ankoatr'izay ny fandripahana ala voajanahary any Beparasy Moramanga asy Vohibola Pangalana ny volana jolay lasa teo ary eo ampelatana ny fitsarana ao Ambatolampy sy amin'ny Tomasina ny raharaha ankehitriny. Zava-maniry 100 mitentina iray tapitrisa dolara ihany koa tamin'ity volana aogositra ity no tratran'ny zandary saika aondrana. Pakistane misy roa sy malagasy indray no tomponantoka tamin'izany. Manaramaso akaiky ny zotram-pitsarana momba ireo raharaha ireo ny firaisamonim-pirenena hoy Andriamatondrato Razaka Manarina filoha amin'ny AVG.
Tsy tonga hatrany farany mihitsy izy ireny ary rehefa miakatra kely izy ireny dia misy milaza mahafantatra olona ambony foana ao ambadika eo. Dia izay no mahatonga anay manaitra eto fa ho arahanay akaiky na ny zotram-pitsarana araka ny voalaza teo na ny zotram-pamaizana ihany koa. Dia ireo no voatanisa fa mbola misy be da be mandehandeha any amintsika amin'ny teny izao. deni tsitakona fena ihany kosa aloha fa ny misy zany safatra raha fanjakana miara-miasa aminay na ny gendarmerie io a na ny environnement io a na ny bianco sinsisa fa ny tena olana mazana rehefa tonga any amin'ny fitsarana any foana ny olantsika be dia be na any amin'ny asezi na amin'ny assemblée nationale na any amin'ny fitsarana tsotra zany a tsy tonga hatrany amin'ny farany mihitsy reny afery tsy haiko na efa nahita fery atao amin'ny paky nareo a ka tonga tany amin'ny efa maizana ohatra tena manara-penitra araka ny fomba fitentsika amin'izao fotoana izao ka ny afatra petraka i tsy hoanin'ny mpitondra fanjakana ihany fa na hoan'ny mpanohatra fa hoan'ny mpangalatra rehetrarehetra zany a fa ohatrany manararoatra misy manararoatra n'le fahalemen'ny fanjakana misy koa veny amin'ny fanjakana mety manao tsipaky ny mialaina sany sasany mampiasan'la izy ho atao fond de propagande fa dia heritsika zany a fa dia zay zany mampanantena ho an'ny vahoaka malagasy ny firaisamonin'ny pirenena fa dia hanara-maso akaika ary ho alaina ibaraka zay mba tratranay zany ny anarany ka hanananay profo mazava mandritra n'izao fotoana fanomanana ny fifidianan'izao.
Izay ny tontolo ny arena voajanahary fa mahita ny madilana milotetenina amin'ilay fifanarahana vaovao eo amin'ny fanjakana malagasy asi ny orinasa QMM any Taolagnaro kosa ny firaisamonim-pirenena misehatra amin'ny arena akibo amin'ny tany. Manjavozavo ny dingana natao nanavoazana azy hoy izy ireo, misy koa ny fepetra tsy mazava sy tsy fahita loatra amin'ny fifanarahana toy izao. Ahinona iamafy indray ny etsim-panoerana momba ity tetikasa iray ity atoato mitaky ny anomezana asina ny mponin'ny fotony amin'ny ny fampirarahana toy izao moa ireto firaisamonim-pirenena ireto. Tsy nisy mantsy araka ny nambara ny fakakevitra fa natao mangingina ny dingana fifanarahana rehefa mivoaka manan-kery ny lalàna momba ny fifanarahana izay voataitra daholo ny rehetra araka izao fanazavana Andriamatoa Rabenandrasana Clement tony mpanatanteraka ny firaisamonim-pirenena misehatra amin'ny arena kibo amin'nytany na ny OCE izao.
Iarahantsika malalina fa efa amampolo taona zany vezivezy fo hitantsika matetika foana fanoerana n'la tetikasa de miteny foana zareo hoe aoka atsika ilamina, aoka atsika hifandinika. De ity fanavaozana ity fifanarahana ity zany anisan'ny ataoko hoe tokony nanararoatra ry zareo sy mpisehatra rehetrarehetra nametraka an'izay hoe fifampiresahana zay tao anatina taotsika hoe cadre ara-dalàna. Ity fanavaozana convention d'établissement ity zany tokony nandefasana an'izay etaeta zay nientina tany fotony nakana ny hevitry ireo olona voakasika indrindra ireo communauté lokaly zany hoe le vondro le olona ny fotony voakasika le tetikasa nefa ny arahantsika malala izy efa lany a tsy nakana ny hevitry ireo olona voakasika an'le tetikasa. Mba zavatra azo ekena ve zany hoe zavatra ndeha hiainan'le olona any voakasika nefa tsy nalaina kory ny heviny fa tonga de ny lanina le lalàna moa zany le izy raha jerena.
Tanora misa dimy alina manerana ny nosy no nahazo fiofanana tamin'ny alalan'ny fikambanana tanora aktif malagasy na mitama tao anatin'izay folo taona nijoroan'izay. Teo ny mahakasika ny fandrarahana ny fampivoarana maolona ny sehatry ny fanabiazana sy ny teknôlôjia vaovao. Aemitra ny taona 2024 ny fankalazana amin'ny 40 taona no nifisian'ny lalaon'ny nosy eto amintsika sy ny fifidianana filohan'ny repoblika. Ny filoha nasionaly ny tama Razafy Mandimby Rija no anampy fanazavana momba izay.
Navita na mpiofana tanora manodidina ny dimy alina teo amin'ny lafiny fitarihana, ao ihany koa ny lalam-panorenana fitsinjara-pahefana amin'ny mahatanora mbola maro ireo afaka baka tsy mahita lalaka le betsaka manao konkorim-panjakana tsy afaka ny oniversité privé koa nefany a voafeny miditra any amin'izany. Manao ihany koa izay fampiofanana amin'ny resaka fandrararana satria tena ilaina izany famoronan-kasa ho an'ny tenany izany ary ny farany moa dia ny fampivoarana ny maha-olana ny développement personnel tena fototra hijoroan'ny tsirairay avy ahafahany mampandroso ny tenany sy ny fiainana izay iainany. 25% tafiditra ao anatin'ny entrepreneuriat. Misy no misehatra eo amin'ny resaka fiompiana zao ny tena marobe, eo ihany koa ny resaka fambolena dia misehatra amin'ny serasera. Maro ireo olona izay rehefa nahafe ny lalam-panorenana ny fitsinjara-pahefana dia tafiditra miasa eny anivony na eny anivony anivon'ny projet izany tetikasa na eny anivon'ny fanjakana ihany koa. Ao ihany koa ny teknolojia izay efa tena hoe miroborobe amin'izao satria tsy afaka ny rosotoko hoe ianao raha tsy mampiasa an'izany resaka teknolojia izany a, dia efa manomboka miditra tsikelikely any amin'izany resaka teknolojia izany ny fikambanana tanora aktifa Madagasikara, dia ny fidirana mpikambana amin'ny alalan'ny ampitain-davitra izany na ny internet izany a, mba tsy hoe mila miseu déplacer any amin'ny birao fa amin'ny alalan'ny ampitain-davitra dia efa afaka atao ny fidirana ho mpikambana mameno ny fiche d'adhesion en ligne moa izany.
Mandray anjara mavitrika amin'ny fikarakarana amin'ny lalaon'ny nosy sy ny fampiroboroboana ny sehatry ny fanatanjahantena ihany koa ny mpikambana ao amin'ny tama hoy ny filohan'ny Rija Hotel.
Fikambanana tanora aktifa Madagasikara dia mandray anjara goavana ao anatin'ny fampandehanana zany jeu de sila izay a, ny komision 50 dia misy mpikamba amin'ny fikambanana tama avokoa amin'ny fanatanterahana zany jeu de sila izay. Misy ireo fifaninanana izay karakarainay a isaky ny boriborintany ho an'ny eto Antananarivo. Ny any amin'ny faritra kosa moa dia eo ampanomanana an'izay fankalazana ny 50 taona izay a, dia ho alefanay mian-dalana eo ihany ny programa anasa. Mahakasika ny fahasalamana dia miara-miasa izahay amina tetikasa misy eto Madagasikara na eto Antananarivo na any amin'ny faritra. Maromaro ny tetikasa miara-miasa aminay amin'ny fanaovana fanentanana na ny sensibilisation na ara-pahasalamana io a na amin'ny resaka fampianarana izany.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Maty vokatry ny lozam-pifamoivoizana nabakabaka niatra tamin'ny lehibe amin'ny vondrona Wagner Rosiana Evgeny Prigozhin, fiaramanidina nampitoy amin'ny Moscou asy Saint-Pétersbourg no nandehanany no nianjery. Maty avokoa ny mpandeha folo tao anatiny ary isan'izany koa ny lefitry Evgeny Prigozhin. 20 taona i Prigozhin izao namony an'izao. Nanambara amin'ny vaovao moa ny sampanarà Rosiana misana amin'ny fitaterana anabakabaka. 2 volana taorian'ny saikany okony tamin'ny fitondrana tao Moscou no nafaty ity mpitarika ny milisy Rosiana ity. Firenena maro taty Afrika no niasan'ny vondrona Wagner hatramin'izay. Nanambara ny filoha Amerikana Joe Biden fa tsy zava-baovao aminy ny nafaty any Prigozhin. I farana anio ny feona tapiny fa 5 ny vondrona BRICS taterana atsy Afrika Tsimo. Noresahana nandritra ny andro faharoa omaly ny fanambony ireo firenena misy 5 nanangana azy ny ananana amin'ny toerany eo amin'ny sehatry iraisam-pirenena. Noresahana ny ady any Ukraine samy nanana ny evo moa ny firenena tsirairay avy momba azy io. Nandritra ny fidirana tamin'ny teknolojia amin'ny fifandraisan-davitra no nanohana amin'ny filoha Rosiana Vladimir Putina ny tsy maintsy anaovana ny ady any Ukraine. Ady izay napoaka ny tandrefana araka ny fanazavany. Ho an'ny filoha Afrikana tatsimo Cyril Ramaphosa kosa tsy misy afa-tsy ny ady efitra ambony latabatra ihany no amahana ny olana na tonga izao ady izao. Ny filoha Breziliana nilaza fa arovan'izy ireo tanteraka ny fiandrianam-pirenena sy ny lafitanin'ny firenena iray. Manohana ny ezaka rehetra hikatsahana fandriampahalemana nefa izy ireo. Mitety andro firenena ao amin'ny CEDEAO mivoy ny anafiana an'ny Nigera ny ministra ny rambahiny Algeriana Anketin. Nigeria, Benin ary Ghana no firenena no tsitiany. Ny anampy hitady vaholana momba ny raharaha an'ny Nigera no atondehany amin'izany. Mitsipaka manondrano ny fanafiana an'ny Nigera moa i Algeria. Fa tondrony ny antoko arabo ho mitazapotsiny amin'ny herisetra misy an'i Israela ny mpitandro filaminana Israely aminy. Nahatratra 5 ny isany maty tao anatin'ny 24 ora tamin'ny tanàna iray tany Galilea. Mahery ny 50% ny isany maty nanomboka amin'ny volana janoary lasa teo tao amin'ity tanàna ahitana mponina arabo sy jodity. Tsy mbola navaly ny olana ny praiministra israeliana nandritra ny 5 taona na teo amin'ny fitondrana azy ho ny mpitarika ny antoko arabo any Israely. 300 isanjato ny filongatry ny herisetra ary aina ny itaran'izany. Fa olona anetsiny kosa no tsy maintsy nafindratoerana any Punjab tanàna iray amin'ny Pakistan noho ny fiakaran'ny renirano. Noho ny fanariany Inde ny ranotany aminy hisoroana ny tondra-drano vokatry ny rotsa Korambe no nahatonga ny rano tondraka tany amin'ity tanàna any Pakistan ity. Adivotry ny rano ny tanàna sasany apotika amin'ny fambolena mbola hitombo ny fahavoazana noho ny mbola mety ho fiavian'ny orana any Pakistan. Makasitraka no piaino nanaraka ni vovo maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana no ndreny sapana fapalalam-bavoa amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.